mbrëmë Zonja zonja dhe zotrin jeni me valjet e radios Evropa Lir, programi kushtuar Kosovës. I flas nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë emision veçojmë. Vetëvendosja i aritheksion blokut opozitar kushtet për mbështetje. Enver Hoxhaj në Strasburg kërkon pranimin e Kosovës edhe në Këshill të Evropës. Projekte të reja në Mitrovicën Veriore sipas analistëve vazhdimi politikës bllokuese të Serbisë. Lëndët e papërfunduara, problemi madh i drejtësisë kosovare. Këto dhe informacione të tjera ju ofrojmë gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me kronikën e parë. Liderët e partive politike të LDK-s, AAK-s dhe Nisma janë duke kërkuar mbështetjen e vetëvendosjes për formimin e qeverisë ardhshme pa PDK-n. Pas një takimi që u zhvillua sot në Prishtinë, lideri i vetëvendosjes ka ritheksuar se qeveria që do të formohej nga ky blok do ta ketë mbështetjen e partisë së tij nëse arrin të vendosë disa parime dhe ndryshon pozicion qarshi dialogut me Serbinë. Për më tej të ndjekim kronikën e Ziadin Gashit.
Udhëheqësit e partive të koalicionit nga Lidhja Demokratike Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma janë pritur sot në një takim në selinë e vetëvendosjes nga lideri i saj Albin Kurti. Tem diskutimesh u tha se ka qenë në seanca konstitutive e kuvendit me 17 korrik, si dhe koordinimi i hapave politik me synim që qeveria dhe organet drejtuese të Kosovës të ndërtohen nga ky blok pa Partinë Demokratike të Kosovës. Njën nga kushtet kryesore që Kurti dhe vetëvendosje u ka vënë liderëve të partive të koalicionit Isa Mustafa, Ramush Haradinaj e Fatmir Limaj për të mbështetur qeverinë e re të krijuar nga ky blok është ndryshimi pozicionit dhe vendosja e disa parimeve në lidhje me dialogun me Serbinë. Pas takimit që ka zgjatur më shumë se një orë, lideri i vetëvendosjes Albin Kurti tha se nuk është kundër bisedimeve, por se sipas tij, qeveria ardhshme duhet të ketë disa parime të vendosura para se të vazhdojë dialogun me Beogradin.
Ne nuk jemi kundër dialogut në parim, por ne gjithsesi jemi kundër dialogut pa parime. Le të mos harrojmë që çdo dialog në fakt ka kushte. Edhe dialogu që ka zhvilluar kryeministri në ikje dhe zëvendëskryeministja në ikje ka qenë dialog me kushte, po ai ka qenë dialog me kushte Serbisë.
Nisur nga ky pozicion i vetëvendosjes, Kurti ka thënë po ashtu se do të bisedohet me liderët e LDK-s, AAK-s dhe Partisë Nisma për një dialog me parime që do të dallonte nga ai që ka zhvilluar qeveria Thaçi.
Pra, ka parafrime të mëtutjeshme, por tash ka ardhur koha që të diskutojmë kohësit dhe prandaj do të përfshim edhe profesionistë e ekspertë ndryshëm, të cilët do të marrin pjesë në takimet tona tash.
Në anën tjetër, Partia Demokratike Kosovës kryesisht ka zgjedhur formën e heshtjes mediale. Zyrtarët e saj po i shfrytëzojnë rrjetet sociale për prezantimin e pikpamjeve të tyre. Në një shkrim në llogarinë e tij në Facebook, zyrtari i PDK-s Arsim Bajrami, ekspert i çështjeve kushtetuese, ka shkruar në lidhje me procedurat që ndiqen gjatë thirrjes së seancës konstitutive të kuvendit dhe zgjedhjes së kryetarit të këtij organi. Ai i ka dhënë përparësi dhe të drejtë kushtetuese Partisë Demokratike si parti fituese e zgjedhjeve që të njihet si grupi më i madh parlamentar, me çka do të fitonte me automatizëm të drejtën e kandidimit për kryetarin e kuvendit. Deri në seancën konstitutive të kuvendit me 17 korrik, liderët e partive politike pritet të zhvillojnë një takim edhe me kryetarin dhe kryesinë e kuvendit nga përbërja e kaluar për të propozuar rendin e ditës së seancës që do të shërbejë si tranzicion në mes dy legjislaturave. E në rast se të dy bloqet politike nuk arrin të gjejnë zgjidhje në pikën që ka të bëjë me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, atëherë mund të pritet që të kërkohet sërish interpretimi i gjykatës kushtetuese. Në të kundërtën, dështimi në këtë pikë do të çonte Kosovën në zgjedhje të parakoshme, pasi që pas zgjedhjen e organeve drejtuese të kuvendit nuk mund të procedohet tutje në zgjedhjen e qeverisë së re. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shndërimi i disa rrugëve në Mitrovicën e Veriut në zonat të këmbësorve, si dhe ndërtimi një sheshi pranurës qendrore mbi lumin Ibër, janë vazhdimi i politikës bllokuese të Beogradit, përmes udhëheqjes lokale në Mitrovicë të Veriut vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Analisti Shpend Kursani thotë se Beogradi po vendos parametrat ndarëse të Veriut, por analisti serb Rangel Nojkuq thotë se të flitet për ndarjet Veriut është shumë vonë dhe është jo reale të tentohet që eventualisht të vendoset si temë në tavolinë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pas rivendosjes së barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes mbi urën qendrore mbi Luminibër, autoritetet lokale në komunën e Mitrovicës së Veriut, të mbështetura edhe nga qeveria e Serbisë, po përpiqen të vendosin blokadë të dyfisht për qarkullimin e lirë me vendimin për shndërrimin e disa rrugëve në afërsi të urës në zona për Këmbësor dhe Sheshe. Kështu vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend, shqiptar dhe serb. Shpend Kursani, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se zgjedhjet lokale të mbajtura edhe në veri të vendit patën dhënë përshtypjen e integrimit të kësaj pjese, por në realitet veprimet e fundit po nxjerrin në pas e shteti serb, vetëm po e forcon ndarjen jo vetëm politike, por edhe fizike të Veriut të Kosovës brenda vetë territorit të saj.
Blokadat e rrugëve që po bëhen, kjo është vetëm vazhdimi një politike të njëjtë bllokuese dhe shpërfillse ndaj Prishtinës e përfillse ndaj interesave të Serbisë. Kjo po ashtu tregon se serbët nuk i besojnë shtetet e Kosovës, sërbësidumas sërbët e Veriut, dhe thjesht të rezistojnë me çfarë do mundësie që ndë njëherë të ndëgjojnë Prishtinën apo institucionet e tyre që do duhet të ishën të tyre. Po kjo është rezultati i kësaj dhe mendoj se ata prapë do të vazhdojnë duke tjetërsu Veriun sa më shumë brenda territorit të Kosovës, por jashtë suverenitetit të saj.
Njohësi tjetër i zhvillimeve politike në vend, Rangjell Nojkiç, thot për Radio në Evropa e Lirë se shndërrimi një prej rrugëve kryesore të qytetit në zonë këmbësorësh dhe shndërrimi rrugës pranë urës mbi lumin Ibër në të ashtu quajtur sheshi i mbretit Lazar, shikuar edhe praktikisht janë të panevojshëm dhe të gabueshëm. Të shndërrosh ata damar kryesor të trafikut në zonat të këmbësorëve në atë pjesë, praktikisht do të thotë të mobilizosh ose të bësh bllokadë të rënda i lëvizjes, kështu që unë mendoj se para së gjithash, për arsye praktike është e papranueshme diçka që do ta ngufas jetën në atë hapësirë. Kjo mund të arrijë vetëm ndonjë efekt politik të banorët në kuptimin e fitimit të poenëve patriotik. Mendoj se gjithçka tjetër është e dëmshme, theksoi Nojkiç. Por analisti Kursani vlerëson se me veprimet e fundit Beogradi zyrtar përmes udhëheqësve lokal në Mitrovicën e Veriut, po krijon presionin psikologjik tek popullata serbe në atë pjesë në mënyrë që asnjëherë të mos komunikojnë me shqiptarët dhe të mos pranojnë shtetin e Kosovës.
Çështja është Serbia çka po tenton të bëjë nëpërmjet këtyre bllokadave, mendoj që është vazhdimësi strategjisë të Serbisë që ta betonoj atë pjesë edhe psikikisht, por edhe fizikisht, që ku me këto blokada thjesht po i qep parametrat potencialisht, ndarëse në rast të ndonjë ndryshimi, të ndonjë rrethone rajonale apo ndërkombëtare, ta marr atë pjesë të Kosovës brenda disa sekondave dhe pa kurfar mundje apo pa kurfar humbje. Ta kap Verin pa kurfar probleme dhe shumë shpejt.
Por analisti Nojkiç vlerëson se zhvillimet e fundit në Mitrovicën e Veriut janë me efekt të shkurtë politik. Sipas tij, për një ndarje të Veriut të Kosovës, tashmë asgjë mund të bëhet fjalë.
Ako sigurisht po të lëmisim beton sada veoma më kasno i dhe to kogod pokušava da teoriju podele stavi na sto, mislim da je apsolutno nerealno.
Nëse flitet për një ndarje, mendoj se për një gjë të tillë është shumë vonë dhe kushdo që tenton ta vendos në tavolinë teorinë e ndarjes, mendoj se është absolutisht jo real. Kjo për faktin se tashmë janë arritur disa marrëveshje në nivelin ndërkombëtar dhe garantues për zbatimin e atyre marrëveshjeve janë Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kombet e Bashkuara. Prandaj ti kthesh ato prapë është absolutisht jo reale. Në anën tjetër mendoj se kjo mund të krijojë probleme të re të caktuara, nuk është mirë që në tentim për të zgjidhur një problem të krijohen probleme të tjera të reja, tha Nojkiç. Ndryshe, shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić ka theksuar se përurimi të ashtu quajturit sheshi mbretit Lazar do të bëhet brenda disa ditëve, ashtu sikur se edhe fillimi i ndërtimit të zonës së këmbësorëve në rrugët që tashmë janë të përcaktuara nga autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Çështja e lëndëve të papërfunduara vazhdon të shkaktojë probleme të mëdha për sistemin e drejtësisë në vend. Shoqëria civile konsideron se përveç mungesës së kuadrove, sistemi të drejtësisë po i mungon edhe një kontroll i performancës. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve vazhdon të jetë i pamjaftueshëm në krahasim me numrin e lëndëve që janë në gjykata, kështu thonë zyrtarë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Ata deklarojnë se nga mungesa e kuadrove në procesin e emrimit dhe riemrimit janë paraqitur disa probleme. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, tha për Radion Evropa e Lirë se mungesa e kuadrove në gjyqësor është evidentuar për vite me radhë.
Na jemi për momentin duke i kry procedurat për plotësimin e vendeve me gjyqtar të nevojshëm, sipas analizës që kemi bërë. Do me thonë edhe nga arkesës me rastin e për gjykatat e Kosovës, dje kanë vonë betimin dhe gjyshton vëmën e përsaq me gjykatat supreme.
A i bërit e ditur se deri me tash procedurat e konkurseve për kandidat në gjykatën e apelit kanë përfunduar, sikur se edhe intervisat për kandidat në gjykatën supreme. Si pas Pecit, pritet që shumë shpejt që të përfundojnë procedurat e intervistimit për gjyqtarët e gjykatave themelore, ku është numri më i madh i nevojshëm.
Në bazë nga arkesave, në bazë ardhjeve të lëndëve, në bazë lëndëve në punë që kanë qenë edhe pritshmëri që tri vitet e ashme, do me thonë një farë analizi që kena bonë si pas asoj, nevoja është faktikisht e nivelli themelor, përshka kësë ato është numri maj madhi lëndëve të grumbullura. Gjykata e apelit veç e kemë bëhat analizën besoj që me numrin që do të plëtsot tash do të ketë efikasitet normal. Nuk ka problem sa i përket gjykatës supreme, Prishtinën e ke ma probleme.
Sipas deklaratave nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, numri i përgjithshëm i gjyqtarëve që kërkohen për nivel themelor janë 45, 8 për gjykatën e apelit, 1 në gjykatën supreme dhe 3 janë kërkuar për dhomën e posaçme të gjykatës supreme. Ndryshe, në mungesë të numrit të mjaftueshëm të gjyqtarëve dhe prokurorëve, numri i lëndëve të pasgjitura vazhdon të jetë i lartë në gjykata. Sipas zyrtarëve, konsiderohet se numri i lëndëve të pasgjitura mund të jetë rreth 200.000. Çështja e lëndëve të papërfunduara vazhdon të shkaktojë probleme të mëdha në sistemin e drejtësisë në vend, kanë thënë edhe përfaqësuesit e gjykatës supreme të Kosovës. Edhe përfaqësuesit nga shoqëria civile thonë se për këtë çështje Kosova disa herë është kritikuar nga Bashkimi Evropian. Fisni Korenica nga grupi për studime juridike thotë se çështja e numrit të madh të lëndëve të pasgjitura në sistemin e drejtësisë dhe mungesa e gjyqtarëve prokurorëve sërish në raportin e progresit do të përmendet si një ndër kritikat e tjera që mund të vinë.
Kjo kryesisht është rezultat i numrit të vogël të gjyqtarëve që ka aktualisht sistemi i drejtësisë, por dhe numrit të vogël të prokurorëve që ka sistemi prokurorial, por gjithashtu shpreh edhe një mungesë të plotë të përkushtimit të kuvendit Kosovës që të akordoj një buxhet më të madh për tërë sistemin e drejtësisë në mënyrë që ai të jetë në gjendje të rritë përmes kapaciteteve financiare edhe kapaciteteve të saj humane.
Korenica konsideron se përveç mungesës e kuadrove, sistemi të drejtësisë, gjyqtarëve dhe prokurorëve është duke ju munguar edhe një kontroll i performancës.
Mungesa e një sistemi të kontrollit të performancës dhe të standardit profesional të dy këtyre profesioneve brenda vetë këtyre sistemeve vetë rregulluese, gjë e cila shpeshherë reflekton me një produkt dhe cilësi shumë të dobët të vendimeve gjyqësore, por dhe atyre prokuroriale.
Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian e Kosovë kanë inkurajuar organet përgjegjëse të mundohen për të pasur një sistem të pavarur e të pandikuar të drejtësisë, i cili do të ishte më efikas dhe më efektiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni të nderuar dëgjues mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Ndërkaq në vazhdim të këtij emisioni do të transmetojmë kronikën nga Shkupi me vlerësime të analistëve politik për protestat e këtyre ditëve të shqiptarëve në gjithë Maqedoninë. Dhe një material nga Bota me sa disa copëza të artikullit të sotëm të Wall Street Journal me titullin Rrëfimi për dy NATO. Pra ndalje me fillimisht në Shkup, ku analistët vlerësojnë se protestet e fundit kundër rastit Monstra janë edhe shprehje e pakënaqësisë ndaj zhvillimeve të përgjithshme në këtë vend. Fajtor kryesor për këtë ata bojnë partitë politike se elitet të cilave ishin gjithashtu në shënjestër të sulmeve. Të ndjekim kronikën e Isuf Kadriut nga Shkupi.
Protestat e ditëve të fundit në Shkup dhe qytete tjera të Maqedonisë nuk janë vetëm shprehje pakënaqësisë ndaj gjykimit për rastin Monstra, por edhe kundër qeverisjes aktuale dhe në përgjithësi klasës politike, përfshirë këtu edhe opozitën. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve politike duke e komentuar rastet e fundit, kur gjatë protestave në Shënjestër ishin edhe selit partijake, ndërsa dëgjoheshin brohoritje dhe kundër liderëve të tyre.
Protestat kanë disa dimensione, një nga dimensionet është rasti i Mostër, ndërsa paraqitja është jo vetëm ndaj partisë në pushtet BDI, por edhe ndaj partisë opozitare apo gjysë opozitare PDSH. Qytetarët në këtë mënyrë dëshirojnë të tregojnë partive tyre politike se ata nuk pajtohen që votën e tyre ata ta zhvleftësojnë dhe të luajnë me votën e qytetarit shqiptar. Mesazhi mendoj është shumë i qartë, ne ua kemi dhënë votën, por ne nuk pajtohemi që ju të bëni shaka me votën tonë.
Thot Arsim Sinani, profesor i shkencave të komunikimit dhe njohësi çështjeve politike. Edhe Sasho Klekovski, analist, vlerëson se në shenjë pakënaqësie ndaj partive politike për të realizuar kërkesat e tyre dhe në mungesë të ndonjë alternative të tretë, qytetarët e kanë zgjedhur protestat si formë demokratike për të artikuluar kërkesat e tyre. Sipas tij, protesta kundër vendimeve gjyqësore janë mbajtur edhe më parë, por ato paraselive partijake duhet të shërbejnë si mesazh për liderët se besimi i tyre është në rënje e sipër. Mund të them se nuk është hera e parë që shqiptarët e protestojnë kundër proceseve gjyqësore, por kësaj radhe ata protestojnë edhe kundër partive politike shqiptare për të cilat kanë votuar. Kjo dëshmohet edhe me rastin e fundit kur protestuesit hodhën gurë edhe ndaj selisë së BDI-s. Në fakt kjo nuk është hera e parë pasi protesta para selive partijake kanë ndodhur edhe më parë. Kjo tregon pakmetësinë e shqiptarëve që ekziston ndaj përfaqësuesve të tyre të zgjedhur, pra si ndaj BDI-s ashtu edhe ndaj PDSH-s. Ata kanë zgjedhur mënyrën e shprehjes së pakënaqësisë në rrugë, pasi nuk kanë opsion të tretë politik. Sidoqoftë, dy partitë këtë duhet ta kuptojnë si shenjë të mosbesimit që ekziston ndaj tyre nga ana e qytetarëve shqiptar, thotë Sasha Klekovski, profesor universitar dhe njohës i çështjeve politike. Lidhur me ngjarjet e fundit janë prononcuar edhe liderët e partia, kryeministri Nikola Gurevski dhe lideri i BDI Sali Ahmeti, por vetëm 4 ditë pasi protestat degeneruan në dhunë me policinë. Ata kërkuan përmbajtjen nga aktet e dhunës, ndërsa Ahmeti tha se ngjarjet e tilla dëmtojnë zgjidhjen e sipas tij të problemeve përmes institucioneve të sistemit. Analisti Arsim Sinani prononcimet e tilla në veçantë të partisë shqiptare i quan të vakta dhe pa ofrimin e ndonjë zgjidhje konkrete.
Deklarimi i partive politike shqiptare ishte i vonshëm, mos themi vakët, do të thotë deklarim pa ndonjë ide se si dilet nga kjo situatë. Mendoj se partitë politike shqiptare do të duhen dalin me deklarata të qarta, jo pas 4-5 ditëve, por në momentin kur ndodhin ngjarjet, për shkak se ajo lejon që të krijohet një lloj tollovie. Dhe mendoj se do duhet pak më me seriozitet në qasin kërkesave të qytetarve.
Thot Sinani, ndërsa duke komentuar deklaratën e Gurevskit se bëhet fjalë për individ që synojnë të realizojnë agendat të caktuara, a i thot se në fakt të bëhet fjalë për pakënaqësi të përgjithshme e jo për individ apo grupe të caktuara. Ndryshe, thirrja për protesta ka dhe për ditët në vijim, ndërsa përveç e në Shkup ato ka nisër të mbahen edhe në qytete tjera. Përveç në Tetov, ku pati përleshje me policinë, në qytete tjera ato janë zhvilluar të qeta dhe pa incidente. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kalojmë tek materialet nga bota. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës a është i njohur si një diplomat i cili në heshtje kryen punën që i takon. Në Rusi a i shihet si orkestrator i revolucioneve të Gjergjis dhe Ukrajinës. Tani John Tef duket se po niset për Moskë në pozitën ambasadorit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke nxitur kështu reagime të shumta sidomos në Rusi. Të ndjekim në vijim raportin e përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa Lir në Washington, Carl Schreck. Dyshimet ruse ndaj Teftit kanë të bëjnë me shërbimet e tij si shefi i diplomacisë amerikane dhe bashkëpunëtori i qeverive pro-perëndimore në Ukrainë dhe Gjeorgji, që erdhën në pushtet pas revolucioneve të ngjyrosura. Për këto revolucione, Kremlini akuzon Washingtonin se orkestrator. Moska akuzon perëndimin se i kanë dhënë për krahje ushtarake ish presidenti Gjeorgjan Mikhail Saakashvili gjatë konfliktit me Moskën për dy territoret separatiste të Osetisë Jugore dhe Abkazisë. Një vit para këtij konflikti, Tefti e kishte akuzuar Rusinë se po i ndihmon në mënyrë direkte separatistët e Gjeorgjisë, diçka që është zbuluar pas rrjedhjes së kablogrameve të Departamentit Amerikan të Shtetit nga WikiLeaks te gazeta britanike The Guardian. pasi e përfundoi mandatin e Tbilisi në vitin 2009, Teft kishte caktuar nga Obama si deleguari amerikan në Ukrainë. Donse mandati i tij në këtë shtet përfundoi para se të nisnin protestat e nëntorit të vitit kaluar, që larguan nga pushteti presidentin që ka për krahjen e Kremlinit Viktor Janukovych. Lojalistët e Kremlinit akuzonin atë si personi që bëri gati terrenin për ato protesta. Në Ukrainë, roli i tij në organizimin e ngjarjeve aktuale në asnjë mënyrë nuk duhet të nënvlerësohen, thoshte Veronika Krasheninikova, pjesëtare Odës Publike të Rusisë, e caktuar aty nga Kremlini, për Teftin gjatë një interviste me një radio shtetërore në muajin prill. Këto vite janë të njohura, natyrisht për sulmet e Sakashvilit në Osetinë Jugore dhe Abkazi dhe luftën 8 ditore të Gjeorgjisë me Rusinë. Në Ukrainë natyrisht kujtoj se roli i tij në organizimin e ngjarjeve aktuale nuk mund të nënçmohet, thoshte Krasheninikova. Teft ndërkohë ka hedhur poshtë akuzat se ka nxitur zhvillimet për të cilat akuzohet. Unë nuk jam anti-rus, Teft i kishte thënë gazetes ukrainese Segodnia në vitin 2009, intervistë që ishte publikuar në rusisht. Unë thjesht besoj që secili në këtë pjesë të botës duhet të mësoj që të punojë dhe të kalojë mirë me të tjerët, me respektim të dyanshëm të sovranitetit dhe pavarësisë, thoshte më tej Teft. John Teft i është bashkuar shërbimit diplomatik amerikan në vitin 1972, në mesin e luftës së ftohtë. Në vitin 1980 ai filloi të punojë për deskun sovjetik të Departamentit Amerikan të Shtetit. Me përjardhje nga Wisconsin dhe me një hobi interesant të mbledhjes së kapelave, Teft njihet për sjellje shumë të mira, ndërsa flet një anglishte me aksent të pjesës së mesme të Shteteve të Bashkuara. Kjo është vërejtur qartë gjatë një interviste lamtumirëse që ai dha në një emision në Gjeorgji në vitin 2009, ku ndër të tjera këndoi edhe një version të vetin të What a Wonderful World të legjendës së muzikës jazz Louis Armstrong.
A dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful.
Mirë po ai gjithmonë ka pasur aftësinë që të paraqitet si diplomat i fuqishëm kur kjo ka qenë nevojshme. Mikhail Pogrebinski, analist politik në Kiev, duke folur për Teftin, i kishte thënë revistës ruse Profil në muajin korrik se Tefti kishte mundësi që të hante një kundështar pa ju zënë fryma fare. Kur emri i John Teftit filloi të përmendet si ambasador i mundshëm i ri i SBA-ve në Moskë, kjo është interpretuar nga disa analistë rusë dhe amerikan si sinjal që administrata Obamës ka për qëllim të vazhdojë minimizimin e bashkëpunimit me Moskën, si shkak i krizës në Ukrainë. Ky është një vlerësim me cilën ish zyrtar të kësaj administrate nuk pajtohen. David Kramer, ish kolegi Teftit në Departamentin e Shtetit, thot sa i ka dëgjuar për emërimin e mundshëm të John Teftit në verën e vitit të kaluar, kur marrëdhëniet SBA-Rusi nuk ishin kaq të këqija sa sot.
europaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhem një artikull nga përditshmja Wall Street Journal që shkruan për dallimet në pikpamjet për NATO-n pas aneksimit të Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull që për programin ton janë përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Lartë në veriun e Evropës, ku demokracitë skandinave janë në kufi me Rusinë, janë paraqitur dy shikime të ndryshme për organizatën e paktit veri atlantik. Atje është alianca aktiviste e forcuar nga antari themelues Norvegjia, e cila nuk sheh shenjë se agresioni Rusisë do të shuhet, shkruan e përditshmja Wall Street Journal dhe shpjegon se ky vizion është në kundërshtim me pozicionin minimalist për NATO-n në stilin mos fol për luftë, së cilës se kryeministri i ri i Finlandës së dëshiron të bashkohet. Për NATO-n minimaliste, kompatibiliteti me Moskën është çdo herë aty prapa skaj të rrugës. Kundërthënjet e këtyre dy formave të NATO-s tregojnë dobësimin i cili ka mbetur në organizatë derisa Rusia vazhdon ta destabilizojë Ukrainën. Një grup i antarëve të NATO-s përfshin Poloninë dhe me energji të ndryshme Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë, besojnë se nuk mund të ketë të kthesë të shpejtë në realitetin evropian pas vjedhjes së Krimes nga ana e Vladimir Putinit. Këto vende e shohin gatishmërinë në linjës së parë si të vetmin argument, të cilin Rusia e Zotit Putin do ta kuptonte me siguri. Grupi tjetër i udhëhequr nga Gjermania me mbështetje franceze në rritje është kënaqur me çdo kartë të uljes së tensionit nga mashtrimet e Kremlinit. Ky grup i është kthyer punës së zakonshme edhe kur gjenerali Philip Bredlow, komandant ushtarak i NATO-s, u thoshte vendeve anëtare se 40,000 trupa ruse ishin mbledhur në distancë nga mund të sulmohet nga kufiri i Ukrainës, shkruan Wall Street Journal. Thellësia ndarjeve përsëritet në vetë Skandinavinë. Norvegjia me 122 mila të kufirit të përbashkët me Rusin dhe Finlanda me 808 mila flasin në mënyrë të ndarë strategjike. Theksi Oslës është i afërt me vendosmërinë. Ministrja e mbrojtjes e Norvegjis, Ine Marie Eriksen Soreide, në muajin maj, tha se përdorimi forcës nga Rusia në Ukrainë në mënyrë të përhershme e ka ndryshuar raportin ndërmjet Moskës dhe NATO-s. Në Washington, para dy javësh, ajo e plotësoi këtë qëndrim. Ne e shohim fqiun i cili ka treguar aftësi dhe gatishmëri për ta përdorë forcën ushtarake për ndryshim të kufive në Evropë dhe ka shtuar se kjo është diçka që nuk do të kaloj dhe ky është ndryshim fundamental. E pyetur se si të veprohet me Rusin, ministrja Soreide i tha Defense News.com me dy fjalë, vendosmëri dhe parashikueshmëri. Identifikimi i riparaqitjes së Rusisë si një lojtar agresiv geostrategjik e ka nisme në vitin 2007, kur udhëheqja saj ushtarake tha se nuk mund të presë shumë dim nga NATO-ja në rast të konfliktit serioz. Po këtë vit, ministri i mbrojtjes i Finlandës, Juri Hakamies, ishte kritikuar ashpër në shtëpi, pasi sfidën strategjike më të madhe të vendit të tij të painkuadruar e ka përshkruar si Rusia. Nga ana tjetër, shkruan me tutje Wall Street Journal, Aleksandar Stubb, kryeministri i Finlandës, e thotë se hyrja e Finlandës në NATO gjatë viteve të ardhshme është një zhvillim interesant, duke pasur parasysh njohurinë e vendit të tij për Rusinë dhe për aranzhimin e politikës së luftës së ftohtë ndaj Bashkimit Sovjetik, që u bë e njohur si Finland Dizimi. Më tutje Wall Street Journal shkruan se kryeministri Stubb e ka karakterizuar Rusin si vend që ende nuk e ka normalizuar ekonominë e vet. Por shtruhet pyetja se a ka pasur Finlanda çështje të karakterit ushtarak me Moskën. Jo në kuptimin politik dhe të sigurisë, thot zoti Stubb dhe shton se ne nuk ndjehemi të parehatshëm. Më tutje ai është ankuar se ka shumë njerëz që dëshirojnë ta izolojnë Putinin dhe shton se si kryeministri i Finlandës nuk mendoj se kjo është rrugë drejtë. Kurt Volker, ambasador i Shteteve të Bashkuara në NATO në administratat e Bush dhe Obama, ka thënë se pret që ndërgjegjësimi lidhur me Rusinë nuk implikon aksion, shkruan në postierash e përditshmja Wall Street Journal.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Kosovës në detyrën Verhoxha gjatë qëndrimit në Strasburg të Francës është takuar me zyrtar të lartë të Komisionit të Venedikut, tri javë pas antarësimit të Kosovës me të drejtat të plota në këtë institucion. Zotri Hoxha i sot është takuar dhe me sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Evropës Torbjörn Jagland, me cilin ka biseduar për antarësimin e plotë të Kosovës në këtë organizatë. Nuk mund të ketë integrim të plotë të Kosovës në Bashkimin Evropian pa antarësimin e saj fillimisht në Këshillin e Evropës, tha Verhoxha. Kompania shtetërore ruse e gazit Gazprom ka thënë se nën kompania saj Centrgaz e ka fituar tenderin për të ndërtuar pjesën serbe të projektit të tubacionit të gazit Rijeka Jugut. Njoftimi është bërë derisa kryeministri serb Aleksandar Vučić është takuar me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë për të diskutuar bashkëpunimin mes dy shteteve për fshirjen e sektorit të energjisë. Vučić pas takimit ka thënë se marrveshja për të ndërtuar pjesën serbe të Rijekës së Jugut do të nënshkruhet brenda disa ditësh. Rijeka Jugut e ka për qëllim që të dërgojë gazin natyral rus nga deti i zi përmes Ballkanit deri në Evropë duke anashkaluar Ukrainën. Ushtria Pakistanit ka njoftuar se gjatë një sulmi ajror ka vrarë 13 persona që dyshohen se janë militantë në zonën fisnore të Waziristanit Verior. Ndërkohë numri i civilëve që janë zhvendosur si shkak i kësaj ofensive raportohet se ka shkuar në 1 milion persona. Një deklaratë ushtrisë thotë se sulmet ajrore kanë pasur si cak 7 zona ku dyshohet se fshihen militantët në Waziristanin Verior. Mirpo zyrtarët e ushtrisë thonë se trupa toksore që po luftojnë për të rimarrë në kontroll disa qytete kyçe po përballen me rezistencë të fuqishme nga militantët. Një stuhi e fuqishme ka goditur ishullin jugor të Okinavës duke paralizuar transportin dhe duke detyruar bazën ushtarake amerikane në këtë ishull të anulojnë të gjitha aktivitetet jashtë objekteve. Qeveria rajonale e Okinavës ka thënë se deri më tash janë lënduar 10 persona. Agjencia Meteorologjike Japonisë ka thënë se stuhia në Uguri ka arritur shpejtësinë prej 194 km/h. Stuhia tani është në rrugë drejt ishullit malor të Kyushus dhe qytetit të Nagasakit. Një person raportohet si zhdukur gjatë peshkimit në ujrat të rëmbyshëm të Kyushus. Stuhia megjithatë ka filluar të humbas fuqinë gjatë ditës. Parlamenti i ri irakian është pajtuar që të mbledhet javën e ardhshme për të formuar qeverinë e re të vendit duke hedhur poshtë një vendim tjetër që e shtynte seancën deri në gusht. Ushtruesi detyrues sekretarit të parlamentit Mehdi Al-Hafidh ka thënë përmes një deklarate se ligjvënësit do të mbledhen me 13 korrik për hir të interesit të publikut dhe duke treguar përkushtim ndaj procedurave kushtetuese dhe duke ruetur vazhdimsinë e ndërtimit të demokracisë. Shtyrja e parë që thoshte se parlamenti do të mbledhet me 12 gusht ishte kritikuar edhe nga ligjvënësit vendor edhe nga Shebaat. Parlamenti duhet të gjedhur hecit në tri pozita kyqe të shtetit, pozita që janë të ndarë në mes të arab dhe shiit, suni dhe atyre kurd. Kriza politike në këtë shtet po ndodhë në konë kur militantet e Isilit, të njohur edhe si shteti islamik, kanë marrën kontrol pjesë të mdatë teritorit të Irakut. Ky është bloku i lajmeve të radios Evropa e Lirë. Të ndëruar dëgjues, kaq për këtë emision. Pas pak minutash, të plota të mund të dëgjoni sërish në faqen tonë internet europaalire.org. Deri në takimet tona të radhës, bashkë miru dëgjofshim.